karşı oynayacak. Beckham uzun illər Manchester United'in şərəfini qoruyub. O 2003-cü ildən bəri Old Trafford'un meydanına çıxmayıb.
Çox sağ olun Rövşan. Bu da bu saat olan əsas idman xəbərləriydi. İndi günün əsas xəbərləri bir deşidik. Bugün Azərbaycan Prezidentinin Almaniyaya səfəri başlayır.
İraq həm İrandan, həm də Suriya ilə sərhədi 3 günlüyə bağlayıb.
Amerika Şimali Koreya nüvə proqramı ilə bağlı razılaşmasını alqışlayıb.
Və bugün Türkmənistanın yeni prezidenti and içəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək. Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da dövlət başçıları mətbuat konferansı keçirəcəklər. Gözlənilir ki, İlham Əliyevin Almaniyanın İqtisadi İnkişaf Naziri ilə görüşü olacaq. Prezident biznes forumda da iştirak eləyəcək. Əliyevin Almaniya səfəri 3 gün çəkəcək. Keçən il Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Almaniya ilə ticarətin payı təxminən 3.5% olub. Azərbaycan Almaniyadan süd məhsullarına tutmuş yük maşınlarına kimi ən müxtəlif məhsullar gətirir.
Kürdistan Şahdəniz qaz yatağından pay alsa, tərəflərdən biri maliyyə baxımından uduzmalıdır. Bunu Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib. Nazir deyir ki, Türkiyənin Şahdənizdən aldığı qazın bir hissəsini Gürcistana verməsi üçün sənədlərdə dəyişiklik olmalıdır. Sənədlərdə dəyişiklik isə maliyyə məsələlərində dəyişikliyə gətirib çıxarır, nəticədə də tərəflərdən biri maliyyə baxımından uduzmalı olur.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları əsirlikdəki Azərbaycan əsgəri ilə görüşüblər. Komitə erməni tərəfə əsir götürəndən bəri 10-cu dəfədir ki, Samir Məmmədova baş çəkir. Qırmızı Xaçın sözçüsü Gülnaz Quliyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, əsgərlə təklikdə görüşüblər. Əsir valideynlərinə məktub da göndərib. Məktubun məzmunu barəsində isə məlumat verilmir. Samir Məmmədov keçən ilin dekabrında əsir düşüb.
Türkmənistan prezidentinin adı bugün məlum olacaq. Seçkinin nəticələrinin elan olunması dünənə təyin olunmuşdu, bir gün təxirə düşüb. Yeni prezidenti xalq məsləhəti təsdiqləyəcək qanunverici orqan bugün iclas təyin edib. Məlumata görə prezidentin and içmə mərasimi bu saatlarda başlamalıdır.
Rusiya prezidenti Amerikanı günahlandırıb ki, Amerika Rusiyanın adından istifadə eləməyə başlayıb. Vladimir Putin deyib ki, Amerika rəsmiləri əsassız yerə məlumat yayırlar ki, Rusiya tərəfdən Amerikaya hədə var. Konqresdən bu adından pul qoparırlar, sonra da bu pulu İraqdakı və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlara yönəldirlər.
Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom'un xalis gəliri keçən il 2 dəfə artıb. Dünyanın ən böyük qaz istehsalçısı deyir ki, bu göstərici keçən ilin birinci yarısında 90% çoxalıb. Rusiya keçən ildən keçmiş Sovet ölkələrinə satdığı qazı bahalaşdırmağa başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Güzəşli yanacağı fermerlərə paylamaq üçün hökumət rayonlarda komissiya yaradacaq. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyir ki, həmin komissiyaların üzvləri kənd icra nümayəndəsi, bələdiyyə təmsilçisi, ağsaqqallar və fermerlərin özləri olacaqlar. Hansı fermerin nə qədər yanacaq işlətdiyini komissiya müəyyənləşdirəcək və məbləğin 50%-ni dövlət ödəyəcək.
Bakıdan Moskvaya, Kiyevə bir də Dubaya uçuşlar bahalaşıb. Azal Dövlət Konserindən deyiblər ki, qiymətləri rəqabətə görə qaldırıblar. Üstəlik təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər deyə xərclər artıb. Əvəzində Urumçiya uçuş ucuzlaşıb.
Aprelin 1-nə kimi isə Azərbaycanda hamının qaz sayğacı olacaq. Azərqazın sədri Əlixan Məlikov belə deyib. O deyib ki, paytaxtda evlərin 85%-ni artıq sayğac quraşdırıblar.
Sabahdan işıq pulu borcu olanların elektrikini kəsəcəklər. Bakı Elektrik Şəbəkə borclu abonentlərə sabah gündüz saat 3-ə kimi vaxt verib.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Sonda hava məlumatını bir daha xatırladaq.
Sinoptiklər bugünə bulutlu hava deyirlər Bakıya. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış da yağa bilər bugün. Gün ərzində paytaxtda şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 7-10 dərəcə olacaq.
Rayonlarda sinoptiklər deyirlər ki, hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma bəzi yerlərdə yağış yağa bilər. Zəif şərq küləyi əsəcək, gündüz temperatur 9-14 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə xəbərlər eşidəsiniz ki, hava əhvalımıza təsir eləyə bilməsin. Günün son xəbərlərini çatdırdıq bizə, sizinlə xəbərətlər verilişi idi. Bu 35 dəqiqəni sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə korrupsiya proqramı ilə davam edəcək. Korrupsiya Azərbaycanda şəffaflıq verilişi korrupsiya haqqında danışacaq.
Verilişi Marif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə mən turizm sahəsində fəaliyyət göstərən regionlardakı sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağam. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının elan olunmasının 3 ili tamam olur. Bu proqram 2008-ci ildə başa çatacaq. Rəsmi qurumlar ötən 3 il ərzində regionlarda xeyli sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətə başladığını bildirirlər, amma bizə müraciət edən sahibkarlar bir qədər fərqli fikirdədirlər. Misal üçün, Masallı, Yardımlı və Xaçmaz rayonlarında fəaliyyət göstərən sahibkarlar yersiz müdaxilələr üzündən fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətində qaldıqlarını deyirlər. Hətta onlar iddia edirlər ki, illərdən bəri qrup yaratdıqları, özəlləşdirdikləri milyonlarla manat investisiya yatırdıqları müəssisələr əllərindən alınır. Elə Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətov da belə problemlə üzləşib. Adəm Nüsrətov deyir ki, 1996-cı ildə o Azər Kolxozlar Arası Respublika Sağlamlıq Birliyi ilə investisiya müqaviləsi imzalayıb və bununla da isti su sanatoriyasının yarımçıq qalmış binasını alıb. Hətta ilkin olaraq birliyə 26 min dollar vəsait ödənilib. İlə həmin ildən də təxminən 250 min dollar vəsait xərcləyərək yarımçıq bina tam yararlı hala salınıb və 1998-ci ildə istifadəyə verilib.
2005-ci ilə qədər orada heç bir problem olmadan biz başladıq işləməyə. Vergilərin verildiyi, işçilər orada işləyirdi, sosial işıq pulu, bütün xərcləri ödəyirdi ki, yəni problem yox idi. 2005-ci ildə birdən-birə problem yarandı. Bu problemin də yaranmanın səbəbləri aşağıdakılardan ibarət oldu ki, biz 2004-cü, 2008-ci ildə dövlət proqramına düşdük, regionların iqtisadi inkişaf dövlət proqramına. Bizə 100 min Amerika dolları məbləğində kredit ayrıldı ki, həmin o sanatoriyanı daha da genişləndirmək, kotejlər tikmək, orada müasir səviyyə çatdırmaq üçün.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bir şey soruşum, üzr istəyirəm, söhbətimizi davam etdirərik. Bu, siz sənədləri verəndə kredit götürmək üçün deyirsiniz 100 min Bəli. Amerika dolları götürdünüz. Onda o sənədlərdə hər hansı bir qanunsuzluq, hansısa bir çatışmamazlıq yox idi ki? Yəni,
xeyr, heç bir çatışmamazlıq onda həmin sənədlərdə müşahidə olunmadı. Həm də ki, biz orada artıq bütün o həmin regionda olanlar bilir ki, üstündə də orada 96-cı ildən 2005-ci ilə qədər Türkan Azad sahibkar firmasının istitut sanatoriyası yazılıb. Yəni ki, insanlar belə putovkalar satırıq, belə gəlirlər, dincəlirlər, vergidə uçotdaydıq. Yəni bu şəkildə biz uçota durmuşuq da. Heç bir anlaşılmazlıq yox idi. Biz demək olar ki, 2004-2008-ci illər proqramına düşəndə bu qəzetlərdə getdi. Respublika qəzetlərində getdi ki, məsələn, filan firmaya da bizim də adımız orada getmişdi ki, istitut sanatoriyası, Qəbələ kəndə yerləşən istitut sanatoriyasına dövlət tərəfindən güzəşli olaraq 100 min dollar Amerika, 100 min Amerika dolları məbləğində pul ayrılıb. Bunu həmin o Azər Kolxozlarası Respublika Sağlamlıq Birliyinin rəhbəri qəzetdə oxumuşdu və o mənə zəng elədi ki, məni təbrik elədi, təbrik edirəm ki, seçim belə pul ayrılıb. Dedim, çox sağ olun. Müddət keçdi. Biz aprel ayında pulu 29-unda götürəndə sanki elə bir onlar bizi izləyirmişlər. Aprel ayının 29-unda pulu götürdük. May ayının 7-si idi. Həmin təşkilatın mavini Rəhim adlı şəxs gəldi ki, bir də söhbət elə dörə-bərə. Mən onun məqsədini soruşdum, nə üçün gəlibsən? Dedi, məni İmran Rzayev göndərib ki, bizə 20 min ABŞ dolları məbləğində pul verəsən, halallaşaq. Mən dedim, axı, bunu niyə sizə vermədiləm ki, bu pulu...
Yəni, o vaxtı o qədər mi borclu qalmışdınız? 20
Yox, heç borcdan da söhbət gedmirdi. Proz da halallaşmağa görə ki, halallaşaq.
Yox, 26 min dolları deyirsiniz, vermişdiniz. Sonra
İndi ora qayıdacam da. Hələ, biz orada, məsələn, amortizasiya xərcləri hər il keçir, gedir. Yəni, ki, amortizasiya xərcini hesablamalısan ki, nə qədər borcdu qarşısına. Hələ, amortizasiya xərcini çıxanda binanın aşınması var, zadı var. Onlar çıxanda ilbəli bina köhnəlidir axı. Məsələn, həmin il tutar ki, biz 74 min dollar götürəndə o vəsait eləyirdisə, ondan sonra illər keçdikcə bina amortizasiya xərcləri ilə o zat azalır, vəsait azalırdı. Beləncə, dedi 20 min dollar verir, deyib ki, verirsə, mən bu pulu mən sizə verə bilmərəm, niyə verməliyəm? Bu konkret məqsəd üçün verilib, özü də ki, buna ciddi nəzarət var. Bu pulu mən sizə verə bilmərəm, bu kotejlər tikilmək üçün verilib. Bizim aramızda bazı mübahisə yarandı, dedi, sizi məhkəməyə verəcəyik. Onda məhkəmələrdə görüşək, dedim, hara gedib verirsiniz, verin. Çünki mənim də ağlıma gəlməzdi ki, 10 ilə yaxın müddət keçib, yəni ki, bu müddət ərzində qanunda da var ki, yəni 6 il keçəndə iddia müddəti keçib də, yəni ki, siz 98-də bina istifadə edib, 99-da siz məhkəmə verməlisiniz, 2000-də, 2001-də, 2002-də, 2003-də, 2005-də nə də oldu məhkəmə verdiniz? Yəni ki, bu sual meydanıdır. Sadəcə ki, bizim məsələn razılaşmamız var idi. Mən onlara ilbəllə pul köçürdürdüm ki, işlədiyimiz dövrdə nə qədər qazanırdıqsa, ilin axırında onların faizini köçürdürdüm onlar üçün.
Təxminən nə qədər köçürürsünüz?
Hər il köçürdürdüm, məsələn, bütün xərcləri çıxandan sonra elə il olurdu, məsəl üçün 1 milyon 500 min, elə il olurdu, məsəl üçün 1 milyon.
Yeni manat, köhnə manatın?
O vaxtın köhnə manatı, 300 dollar məbləğində belə pul köçürdürdü. Əlavə olurdu, məsəl üçün, laf açıq deyirdi. Azı 1000 dollara qədər məbləğ hər il ərzində onlara biz pul verirdik, rəsmi, qeyri-rəsmi də pul köçürdürdük. Fikirləşiblər ki, illər keçib, heç kəs buna deyiləmir, bilmir və elə bu bizim özümüzündür, bu nöqtəyə nəzərdən satıblar. Amma burada dövlətə külli miqdərdə ziyan da elə. İndi kolxoz yox, saxoz yox, əgər heç bir kolxoz yoxdursa, bunun birliyi nətər ola bilər qalsın axı? Respublikanın rayonlarında kolxozda islahata gedib, traktorlar, pay bəlli torpaqlar verilib kəndçilərə. Amma bu təşkilat formallı peçatını saxlayır və nizamnaməsi də 92-ci ildə də olan nizamnamə. Ondan sonra mən bu barədə prezidentə də dəfələrlə müraciət eləmişdim ki, yəni ki, belə bir şey var. Mən 22-sində prezident aparatına məni çağırdılar. Orada yanvar ayının 22-sində.
Bu yanvar ayının?
Bəli, bəli.
2007-ci ildə?
2007-ci ildə İlham Əliyev canavarının qəbuluna düşmək istəyirdim. Amma orada dövlət orqanlarından işləri üzrə şöbə var, Elnur Nuriyevdir deyəsən. Dedilər 30-qadadır. Orada bir təlimatçı məni qəbul elədi. Ona sənədləri zədə göstərdim, o baxdı, həqiqətən özü də heyrətləndi. Amma dedi, mənim əlimdən bir şey gələn, siz təzədən müraciət edin. Dedim, mən özü 2 ildə, 2005-də müraciət edirəm. 2 ilə yaxında mən daha yeri qalmayıb yazılmışam. Harasa belə teleqramları yıxsın, 4-5 bin dollar məktubə teleqramı mən pul vermişəm. Artıq mən yenə təzədən nə yazım da? Dedi, bunu məhkəmə hissəsinə biz qarışmırıq, bu hissəsinə siz yazarsınız. Biz təzədən baxarıq, məsələ qaldırarıq Binəqədi rayon prokuroru qarşısındakı, yəni bu təşkilat ləğv olubsa, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirsə, yəni bu hissəsinə, amma məhkəmə hissəsinə biz qarışa bilmərik.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Amma əsas məsələ oradan başlayıb ki, bunlar 2005-ci ildə mən dedim ki, gəldilər, məndən 20 min dollar pul istədilər, mən onlara dedim ki, verə bilmərəm. Və ayın 18-də bir müddət keçəndən sonra mən bunlara teleqram vurdum ki, mənə siz verəcəyiniz 26 min dollar sizə pul verim ki, mən onu çəkin verin, ya pulun verin ki, indiyə qədər elə bugün sabaha salırsınız, üstündən müəyyən vaxta keçib, o pulu ya qaytarın, ya çəkin verin mənə. Bir müddət keçdi, 2-3 gün deyəndə bir 10 gündən sonra gördüm, mənə bir məktub gəlib ki, 26-sında onlar məni məhkəmə verirlər. 3 saylı Əli Bayramlı şəhər yerli iqtisad məhkəməsinə 2005-ci ildə 26 iyunda mənə məhkəmə verirlər ki, mən 18-də teleqram vurmuşam, pulu istəmişəm. Onlar mənə iddia qaldırıblar ki, bizim ona verdiyimiz əmlak geri qaytarılsın, 96-cı ildə verdiyimiz əmlak. Bizim də investisiya müqaviləsində elə bir şərt yox idi ki, mən ona həmin əmlakı geri qaytaram. O əmlakı mənə vermişlər yarımçıq şəkildə və mən onu tikib istifadə vermişəm. Yəni ki, müqavilənin özündə də investisiya müqaviləsində bitməmiş tikinti verirlər mənə və həmin iddiada da göstərir ki, bitməmiş tikinti vermişik və bu əmlak geri qaytarılsın. Mən dedim, bu absurd olan bir şeydir, yəni bu belə bir şey ola bilməz də məhkəmə üstündən iddia müddəti keçib, kolxoz yoxdur. İddia məhkəmə tərəfindən qəbul olunmaz bir iddiadır da. Ona görə mən o qədər buna dərindən yəni ki, yanaşmadım. Və heç inanmırdım ki, məhkəmə belə bir iddianı qəbul eləyə bilər. Bu da qəbul elədilər, amma məhkəmədə də qarşıda qoymuşdu, müqavilə ləğv olunsun. Bir də ki, bizim hüquqi sənədimiz olan kupça deyirlər də, yəni ki, kupça ləğv olunsun, qeydiyyat vəsiqəsi. Məhkəmə bunların ikisini ləğv elədi. Məhkəmə ləğv elədi. Məhkəmə bunu ləğv edəndən sonra biz apellyasiya şikayət elədik ki, yəni belə bir şey olmaz, bu ləğv olunmuş bir qurum nətər ola bilər ki, indi azad sahibkarlıqdan danışılır, ondan sonra kapitalizmə keçid dövründən danışılır, amma sosializm ləğv olub, kalxoz sosializm əmlakı, sosializmin dövründən qalan qalıqdır, indi bu azad sahibkarı məhkəmədə udur. Yəni bu qəribə olan bir şeydir də. Biz bütün televizor açırıq, bütün çıxışlarda prezidentimizin, bütün zatdadan sahibkarın inkişafından danışırız. Kolxoz olmayan bir təşkilat, azad sahibkarı özü də 10 ildən yuxarı orada fəaliyyət göstərir. Heç kəs də bilmir ki, burada kolxozların bir əmlakı var. Mən də buna yenə deyirəm, inanmırdım. Və apellyasiyanın qərarı təzədən bunu qüvvədə saxlamağı mənə şoka saldı. Mən fikirləşmə bu nətər olan şeydir. Burada bir dənə olanın xeyrinə olan bir bənd yoxdur. Burada nə incəlik var? Yəni 96-cı ildə onlar mənə bütün sənədlərdə göstərilir ki, bitməmiş tikinti veriblər. Sanatoriya verməyiblər. Heç bir sanatoriyadan söhbət gedə bilməz. İnvestisiya müqaviləsində də, təhvil təslim haqlarında da hamısında göstərilir ki, tikintisi yarımçıq qalmış vəsait çatışmazlığından bitməmiş tikinti. Buna filan qədər vəsait lazımdır. Amma məhkəmə qərarında göstərilir ki, güya bunlar mənə sanatoriya veriblər öz istifadə üçün. Mən bunu götürmüşəm, indi müəyyən qədər istifadə eləmişəm, indi onlar öz obyektini, öz əmlakını istəyirlər. Burada çox qəribə bir şey yaranır. Heç bir sənəddə elə bir şey yoxdur. Amma məhkəmə qərarında götürüb yazılıb ki, onlar mənə istitut sanatoriyası veriblər. Əgər sən mənə nə istitut sanatoriyası verirdin? Əgər istitut sanatoriyası verirdinsə, mən ora müdür təyin edərdin. Ya firməsən bunu niyə verirdin? Burada sən bu təhvil təslim niyə eləyirdin, investisiya müqaviləsi niyə bağlayırdın, investisiya müqaviləsi lazım da öldü ki, əgər hazır tikilidirsə, özün istifadə eləyirdin də.
İndi vəziyyət nə yerdir?
İndi vəziyyət plenumdadır məsələ. Bizi ayın 9-da polis dərcədilər ora.
Fevralın 9-da?
Fevralın 9-da. Lənkəran icraçıları ilə bir yerdə. Bütün rayon polis şöbəsi orada idi, demək olar ki, rəisdən başqa hamısı tökülmüşdü ora. Və bizi oradan zorla çölə çıxartdılar. Atdılar bayraq ki, sizi buradan çıxardı. Amma məhkəmənin açıqlamasında da o yoxdur. Orada yazılıb, işçilər kənarlaşdırılsın. Biz orada mülkiyyətçiyik. Ondan əlavə, orada əlavə Türkan Törəmə Cəmiyyəti 2001-ci ildən, 2002-ci ildən yaranıb. Oranın direksiyası da ayrıdır. Heç, yəni ki, o təsisçinin öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır. Buna da baxmayaraq, bizi gəldilər orada polis gücünə çıxartdılar və qarşı tərəfə, kolxozlar Respublika Sağlamlıq Birliyinin nümayəndələrinə göre vermək istəyirlər. Adama qəribə gəlir ki, heç bir kolxoz olmayanın nə tər nümayəndəsi ola bilər?
Nə qədər vəsait, ümumilikdə nə qədər vəsait xərcləmişdir?
Ümumilikdə haradasa indi hal-hazırda o kotejlərin tikilməsi ilə bir yerdə 500 min dollardan yuxarı vəsait xərclənilib.
İndi niyə görə alırlar? Bax, onu sizin əlinizdə niyə alırlar?
Onu ona görə alırlar ki, yəni ki, o vaxt səhv eləyiblər. Kolxozlar arası rahatlıq sağlamlıq birliyi ki, bilmir turizm belə inkişaf eləyəcək, neftdən sonra ikinci gəlli bir sahə olacaq. Və indi bir qrup insanlar ki, var ki, istəyirlər ki, Adəm, yəni ki, adi bir sahibkar olub, bu niyə onun əlində olmalıdır? Biz bundan alaq, özümüz işlədək. Və bunu da qanun çərçivəsində yox, zor gücü ilə alırlar, yəni zor tətbiq eləməklə, polis gücü ilə alırlar. Hə, bu da qanuna ziddir. Yəni ki, gələcəkdə turizm daha çox geniş inkişaf eləyəcək. Sıravi bir sahibkarın, yəni belə deyək də, loru dildə, yəni bu əmlakı sahib olması bu insanlara acıq gəlir. Həm də istəmirlər ki, bir sıravi bir sahibkar gəlib orta təbəqə səviyyəsinə çatsın, inkişaf eləsin, sahibkarı daha da gücləndirsin. Digər inkişaf eləmiş dövlətlərdə kimi. Və mən bunu görürəm, başqa bir şey görmürəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə regionlarda fəaliyyət göstərən və turizm sahəsi ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Söhbətimizdə iştirak edənlər problemlə üzləşdiklərini iddia edən Masallı rayonundakı Türkan Azad Sahibkar firmasının prezidenti Adəm Müsrətov, Şahdağ İstirahət Evinin keçmiş rəhbəri Liza Şərifova və onların tam etdiyi Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızayevdir. Verilişi də mən aparıram, Marif Singizoğlu. Cənab Nüsrətov deyir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının həyata keçirilməsinin üsulu tamam olur. Məmurlar hər dəfə prezidentə regionlarda sahibkarlara yaxşı şərait yaradıldığını bildirirlər. Amma əslində sahibkarlara ən çox məmurlar mane olur. Onun dediyinə görə məmurlar gəlir gətirən müəssisələri arxasız, köməksiz sahibkardan alır və ya elə şərait yaradılır ki, sahibkar qurduğu, yaratdığı müəssisədən əl çəkir.
Amma bu gəldi ki, bu regionların iqtisadi inkişafı isə bu rayonlarda kağız üzərindədir. Prezidenti aldadırlar. Yəni ki, mən dəfələrlə demişəm, yəni biz kredit götürmüşük, bank qarşısında cavab deyik. Bank buna pul verir, biz o pulu qaytarmalıyıq.
Maraqlıdır, bax, bu pulu necə qaytaracaqsınız? Sizin əmlakınıza elə bir ki, həbs qoyublar.
Elə məsələ odur ki, bu həbs qoyulub, bankı da çağırmayıblar. Yəni bank da gəlib orada iştirak eləməlidir. Biz onlara məktub vermişdik və rabitə bankın nə qədər kredit götürməyimiz haqqında məhkəməyə sənəd təqdim etmişdik. Biz bu bina özü də həmin bina hipotekadadır. Yəni bizim o bina ki var, onsuz girovdadır. Biz onu heç nə sata bilmərik, heç nə də eləyə bilmərik. Prezidentin burada diqqəti var bu regiona ki, bu əsasən bu kredit verilən sahələrə ki, bunların inkişafına təkan verilsin, köməkli göstərsin. Amma əksin olaraq yerdəki məmurlar bunları saya saymırlar. Demək olar ki, prezidentin qərarını alqışlayırlar sözdə, amma əmələ gələndə hamısı tərsinədir.
Adəm Nüsrətov Masallı və Cənub bölgəsində həm də tək olmadığını deyir.
Masallıda artıq tək deyiləm. Yəni bir dənə belənci bir vəziyyət yaranıb. Bizdə Mətləb bulağı deyilən bir yer var ki, bu fakt bir dənə dediyim ki Mətləb qalanda olub, həmin o insanı oradan zorla çıxardıblar, o da yer qalmayıb müraciət edib. Bir də ki Şəlalədə deyilən bir yer var ki, o yardımlı rayonlar arasında yerləşir, amma bizə yaxındır, Masallıya yaxındır, bütün turistləri biz ora aparırıq. Oranın da rəhbəri Aydın müəllimdən səhv eləmirəmsə, onun da başına belə bir oyunlar gəlib.
Bu, Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətovun dedikləri idi.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Amma Azərkolxozlar arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızayev deyilənlərin heç biri ilə razılaşmır və hesab edir ki, əgər Adəm Nüsrətovun dedikləri düz olsaydı, onda məhkəmələrdə uduzmazdı.
Məhkəmənin bütün instansiyalarına şikayət veribdir, məhkəmələr də baxıb məsələyə, obyektiv də qiymət veriblər, onun qanunsuz hərəkətlərinə də münasibət bildirib ləğv veriblər, onun aldığı qanunsuz şəhadətnamə də, vəsiqə də hamısı.
Amma Adəm Nüsrətov deyir ki, müəssisəni sizdən götürəndə sizə 26 min dollar pul verib. Bu, olub mu belə hal?
Deyirəm, yalan danışır, şər atır.
İmran müəllim, siz deyirsiniz ki, Adəm Nüsrətovun dedikləri yalandır, o qanunsuz işlər görüb. Amma o, bu müəssisənin gücləndirilməsi ilə bağlı 100 min dollar kredit götürüb. Bu krediti necə götürüb? Yəni, qanunsuz müəssisə kredit götürə bilərmi? Ümumiyyətlə, banklar bəs onda hara baxırlar? Bu krediti verən bank hara baxır bəs?
İndi nətər alıb, necə alıb, özü bilər, o onun problemidir, onun bizə heç bir dəxli yoxdur. Yalançı şəhadətnaməni qoyub zaloqa, biləsiniz. Mən özünə məxsus olmayan əmlakı qoyub bankda girova və onun hesabına da kredit alıb öz məsələlərini həll eləmək üçün.
Yəni, İmran müəllim, biraz maraqlıdır, yəni banklarda sizin dediklərinizə baxılmıyım mı?
Bizlik məsələ də öyle axı.
Bir də, İmran müəllim, Adəm Nüsrətov deyir ki, bu problem kredit alandan sonra üzə çıxıb.
Ona 3 il sonuncu 3 ildə mütəmadi məktublar yazılıb ki, sən gəl işləri başa çatdır, sənə həvalə olunmuş işləri. Birgə məhsəni, payları müəyyənləşdir, birgə məhsəni yaradaq. O müxtəlif bəhanələrlə vaxtı uzadı, bakarsın çoxdan öz adına şəhadətnəmə alıb qoyub cibinə. Bizi də alladı ki, hə, bu il, bu yay həll eləyərik, bu sentyabr həll eləyərik, nə bilim, oktyabr həll eləyərik, mənim vaxtım yoxdur, mənim imkanım yoxdur, kasıblamışam, bayanmışam, nə eləmişəm. Sonradan audit palatasının işçilərin göndərəndə payları müəyyənləşdirməyə söz kimsiz, əlamlət mənimkidir. Yəni, yiyəndə, ərkəndə yox, piçəndə yox, yiyəndə ortaq qardaş misalı yox. Heç kim olsa ortaq olub şey olsaydı, adam şey eləməzdi ki. Bu tamam 100% qanunları pozub da. İndi harika eləyir, ora bura şikayətlər eləyir ki, rüşvət vermişəm, pul vermişəm, nə bilim, nə eləmişəm. Əvvəla pul niyə 26 min verirsən, əgər obyektin dəyəri başqa, tamamilə başqa rəqəmdirsə. Obyektin dəyəri bizim balansla 2 milyard 650 milyon manat. Onu ekspertlər, onun təkidi ilə məhkəmə ekspertlərini eləyib, ekspertlər müəyyənləşdirib 450 min yeni manatla.
Bəs necə olub, İmran müəllim, bu müəssisənin qanunsuz işləməsi indi üzə çıxıb?
İşlətmirəm, belə eləmirəm, indi mən gedib orada axıran durası deyiləm ki. Mən deyirəm də, onun mümbit şərait yaradılmışdı da. Yəni, denilmişdi ki, sən Masallıdasan, sən oranın firmasısan, sahibkarsan. Hətta qutarandan sonra dividendlərin bölgüsünə üstünlük verilmişdi. Bu adam indi belə hesab edib ki, abidineyni kimdir, birlik kimdir, bu əmlak məmkir olmalıdır, məmkidir.
Bu, Azər Kalkozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızayevin dedikləri idi.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 101.7.
Amma Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Birliyindən şikayət edən təkcə sahibkar Adəm Nüsrətov deyil. Navrandakı Şahdağ istirahət evinin keçmiş rəhbəri Liza Şərifova da deyir ki, o da sözü gedən birliyin balansında olan həmin müəssisəni öz evini sataraq özəlləşdirib, amma sonradan özəlləşmənin düzgün aparılmadığı əsas gətirilərək müəssisə onun əlindən alınıb. Evsiz qalan sahibkar indi Sumqayıtda qızının evində qalır.
Mən qızımın evində yaşayıram da, Sumqayıtda qalıram. Evim uşaq qalmayıb. Çünki mən evim satdım, hamısı özəlləşdirdim. Borc aldım, Nabrandakı evimi ona verdim, borcunu qaytara bilmədim mən. Nuhuşum qaldım evsiz. Özəlləşdirdim, sonra o mənə suda verdi.
Liza xanım iddia edir ki, Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Birliyinin rəhbəri ondan həmin müəssisənin özəlləşdirilməsi üçün 30 min dollar istəyib, amma bu qədər pulu olmadığından o, Nabrandakı evini satıb, cəmi 15 min dollar pul əldə edib və bunu birlik rəhbərinə verib. Sahibkarın dediyinə görə onunla birlik rəhbəri arasında belə razıq olub ki, qalan pulda müəssisə özəlləşdiriləndən sonra verilsin, amma bir müddət keçəndən sonra həmin pulu tapa bilmədiyini birlik rəhbərinə çatdırıb, elə problemlər də bundan sonra yaranıb.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Birliyinin prezidenti İmran Rzayev Liza Şərifovanın da dediklərinin qərəzli olduğunu bildirir.
İmran müəllim, bir məsələni demək istəyirdim deyəm. Liza Şərifova deyir ki, həmin o məsələ qalxanda, evin müəssisənin özəlləşdirilməsi məsələsi olanda siz ondan əvvəlcə 30 min dollar istəmişsiniz. Sonra o deyib ki, yoxdur.
Qalxamışam mən onun ərizəsini.
Bəli. Sonra bu 30 min dollar verə bilməyib, 15 min dollar verib və sonra özəlləşdirəndən sonra gəlib sizə deyib ki, mən həmin 15 min dolları tapa bilmədim. İşləyib yavaş-yavaş mən o pulu verə bilərəm. Siz də razı olmamısınız. Yəni bax bu deyilənlər olubmu belə şeylər ümumiyyətlə?
Belə şey ola bilməz axı. Bu şeylər hamısı insana qarşı böhtan deyimmi, şər deyimmi? Bu Liza Şərifovanın özü də Adəm Nüsrətov məhkəmə prosesləri gedə-gedə o hər yerə öz yazdığını yazır. İntihası hər kəs deyir, öz hüququnu birinci bilməlidir. Biləndən sonra kimin haqqındasın nəsə danışa bilər. Görür ki, hüquq pozub mümkün deyil başqa yoluna. Ona görə başlayır özünə kampanyonlar axtarmağa. Gedib Liza Şərifovanı axtarıblar, tapıblar, gətiriblər. Mətbuat konferansı keçirdiblər. Ərizə yazdırıblar ona ki, güya sən də pul vermişsən İmran Rzayevə. Pul alan adam olsa, yəni ki, hərəkətlərində o natəmizliyə qarşı münasibət bu formada, qanun formasında olmaz axı. Elə ağzına gələn deməklə deyil, sən 2002-ci ildə 9 məhkəmə instansiyası keçmişsən, həmə vəzifəyə bərpa haqqında, həmə mülkiyyət davası döymüşsən. Sənə aid olmayan mülkiyyəti sən nətər davanın özvə ala bilərsən ki?
İndi, İmran müəllim, bu həmin o istirahət evinin rəhbəri kimdir indi hal-hazırda?
İstirahət evi fəaliyyətini davam elətdirir, köhnə olduğu kimi. Rəhbəri də yay mövsümündə mənim mavinim gedir, rəhbəri gelir, işi təşkil edir, qayıdır, gəlir.
Azərbaycan Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, bugün regionlarda sahibkarların məmur özbaşınalığı ilə üzləşməsi yeni hadisə deyil. Bu, tez-tez baş verən hadisələrdəndir.
Yəni, o təbii bir hal. Yəni, o təbii haldır ki, iş adamları ilə məmurlar arasında həmişə problemlər yaranır. Xüsusilə sahibkarlığına məşğul olan məmurlarımız var. Bu gün də qalmaqdadırlar. Birbaşa və ya dolayısıyla məmurlar sahibkarlığına məşğullar. Onlar özləri də olmasa onun qohum əqrəbələri məsələn xüsusilə rayonlarda bu özün bariz göstərir. Çünki rayonların xüsusilə icra rəhbərləri yenisi bir gələn kimi öz dəstəsi ilə gəlir, öz qohum əqrəbəsi ilə gəlir və yaxud da özünə müvafiq adamlar orada tapıb, istər-istəməz yerli iş adamlarının hüquqları pozulur. Bu təbii bir haldır.
Ələkbər Məmmədova görə sahibkarların hüquqlarının pozulması bir çox hallarda sahibkarların öz hüquqlarını yaxşı bilməməsi ilə bağlı olur.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz regionlarda turizm sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizdə iştirak edənlər problemlə üzləşdiklərini iddia edən Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətov, Şahdağ istirahət evinin keçmiş rəhbəri Liza Şərifova və onların ittiham etdiyi Azər Kalxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızayev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.